ማዓሸ ሰለሞን ይባላል። ከተማ ካል ጋር ካናዳ ደውላለሁ። ምስ ብርሃነ ዝበሃል ወኪልኩም ኢንተርቪው ከተግብሮ ከለኹም ሕጂ ሰምዓፀኒ ሕሲ እንድሕር እቲ ብርሃነ ኣብቲ ቤት ትምህርታት ከይዱ ሲ ንምንታይ እዩ ወይን ተምሃሮ ወይን መምህራን ኢንተርቪው ዘይሓተተ ፊዚካል ሓቲቱ ካብኣቶም ገለ ሓበሬታ ዘየምፀአ ዳግማይ ክትውከስዎ ከለኹም ክትሓትየ ተኽኢልኪ ይቐኒየለይ።
ሄሎ ቤ ከመይ ኣለኹም? ብቐዳምነት ሰላምታይ ንዓኹም ይኹን። ክብሎ ዝደለኹ ነገር እንተሃለዎ ሲ ኮንግረስማን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ረቂቕ ሓሳብ ዘውፅኦ ሲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። በየዓመቱ ምንም ከዓ ዝሰምዖም የለን። ኢትዮጵያውያን ባዕልን ዋዕልቶ ዘይኮይኑ ብጣቃ ገብነት ኣይኮንን። የቐኒየለ ወደብራየ ካብ ሳውዝ ዶኮታ ኣሜሪካ።
ሄሎ ቪኤ፣ ብመጀመርያ ነቲ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ንዓና ክትቡ ንሰማዕትኹም ትገብሮ ፃዕርታት ብጣዕሚ መስግነኩም። ቀፂለ ትማሊ ተወልደ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ወኪልኩም መዘራርቦ ነይሩ እሞ እ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣይነበርኩን እሞ ኣይፈለጥኩን ኢሉ ግን ነቶም መምህራን ነቶም ወለዲ ነቶም ቤተሰብ ነቶም ተምሃሮ ክሓት ኣይፈተነን ጥራይ ከይደርእየ ከምሃር ኣለው ብዋ ሓሊፈ እሞ ኣትሊስት ነቶም መምህራንን ነቶም ቤተሰብን ነቶም ተምሃሮም ክሓትት ይግብኦ ነይሩ። ሓደ ሰብ እንድሕር ተወፂዑ መሰሉ ክሓትት መሰሉ እዩ እሞ መንግስቲ ንህዝቢ ሰሚዑ እንታይ ሽግር ኣለው ክፈትሕ ዝግብኦ ህዝባዊ ዝኾነ መንግስቲ።
ሰላም ቪኦኤ፣ ኣብዚያ ናይሎም ዓንቲ መደብኩም ብተወልደን ብብርሃነን ተዳልወ ሰሚዕና። ካብ ሰብ ምባል ዝሓይሽ ነገር የለን። ብርሃነይ መምሃራን ድዮም ተምሃሮ ድዮም ሓቲትካ ነቲ ተዳልኸ ብመርትዖ ሰኒዮ መንታ ናፅቢዮ ክንቅበሎን ክንስተማቅሮን ይቅኒየለይ ኦርኤኒ።
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ እዚ ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ክበሃል ዝቀነየ ንምግናኑ ንፌስቡክ ንዩቲዩብ ወለድያ ክበሃል ቀኒ እዩ እሞ ሎሚ እቲ መሬት ዘሎ ሓቂ ጋዜጠኛኹም ዘርዚሩልና ይቀኒየልና።
ሄሎ ሬድዮ ቪኤኤ ከመይ ኣለኹም? ኩለን ሃገራት ዓለም እቲ ናይ ጳጳስ ንጳጳስ እቲ ናይ ቀይሳር ንቀይሳር ዝብሕደራ እዩ ዘለወን። እዚ ዘይትጥቀም ኤርትራ ጥራያ ቅድም መፂአን ድሕር መፂኦም ካብ ወፃኢ መፂኦም እናበልካ ነቲ ህዝቢ ምፍልላይ ግን ይኣክል ንብል ኩሎም ሃይማኖታት ኤርትራ ካብ ስግር ባሕሪ ዝመፁ እዮም። ኣቐዲሞም ዝመፁን ድሒሮም ዝመፁን እዩ እቲ ፍልልይ። ስለዚ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካ ኢዶም ከእትዉ የብሎምን፣ መራሕቲ ፖለቲካ ከዓ ኣብ ሃይማኖት ኢዶም ከእትዉ የብሎምን። እዚ እዩ ከዓ እቲ ፍታሕ፣ እቲ ናይ ጳጳስ ንጳጳስ፣ እቲ ናይ ቀይሳር ንቀይሳር።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለማዓንቲ ብዛዕባ ኤች ኣር 128 ኣቕሪብኩም ነርኩም እሞ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ቃል ኣቀባይ ኣቶ መለስ ስንተሓለፈ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኢትዮጵያን ግንኙነት ብዙሕ ሽግር ኣይፈጥርን ኢሉ ትኽክል ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ታብ 100 ዓመት ላዕሊ ሓለፈ ምሕዝነት ስለ ዘሎ ክልቲኦም ምን ዳምጦ ሽግር የለን። ግን ትሕቶ ዘሎ ኣብ ስርዓት ወያነ ዝገብሮ ግፍዒ ኣብኡ ማዕቐብ ክንገብረሉ ኢና ስልጣን ዝገብሮ ወንጀል ተጠይቕቲ ክኾኑ ኢሉ ነጥብ እሞ ንሱ ከዓ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እንዳተረባረብና እቲ ቢል ክሓልፍ እንዳፃዓልና ንሞ ክሓልፍ ከመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሄሎው ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም እሞ ወኪል ኣለና ኣብ ኣስመራ ትብሉ ወኪልኩም ከዓ ነዚ ናይ ትማሊ ዝነበረ ኣድማን ድሕዚ መሓላለፍ እተ ደኣ ኮይኑ ከመይ ጌርኩም ይኹን ወኪል ኣለና ክትብሉ ትኽእሉ? ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ በብሓደ እናምፃኹም ኣብ ኤርትራ ግን ከመይተበል ኣበይ ዳ ኣሎ ሕጂ ክብርሃ ነበርሀ ዘይመሓላለፍቲ ኮይኑ ከዓ እንታይ እቲ ምክንያት ከዓ ክትገልፁ ክትክእሉ ኣለኩም? ቪኦኤ የቐኒየለይ ቶማሴ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ።